Թերևս ամփոփենք տարին, դուք ինչպես եք գնահատում հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, ես ինչու եմ ասում, որովհետև շատ քրեական գործեր մտքագրվեցին հատուկ քնչական ծառայություն, մասնավորապես պայմանավորված հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած դեպքերից հետո, եւ շատ այն խոսակցությունները, որ պարզապես ռեսուրսները չեն բավականացնում, ծանաբեռնված են աշխատում եւ կարիք կա որոշակի բարելավումների։
Շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվել եք, շատ հաճելի է։ Իրոք աշխատել ենք այս տարի ծանաբեռնված, բայց արդյունքներն են նույնպես լավն են։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսները չբավարարելու հետ, տվյալ դեպքերում մենք կազմում ենք հնչական խմբեր եւ գլխավոր դատախազի ծուցումի համաձայն նաեւ այլ հնչական մարմիններից ներգրավում ենք քննիչներ, փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել նման եղանակով։
Ֆինանսական առումով ես գիտեմ, որ սովորաբար բյուջե որոշակի գումարներ են վերականգնվում տարբեր քրեական գործերից։ Ինչքան գումար է վերականգնվել եւ եթե քրեական գործերը կարող եք նշել, խնդրում եմ դրանք եւս նշել։
Ուրեմն այս տարին աննախադեպ էր վերականգնված գումարի առումով 11 ամիսների տվյալներով վերականգնվել էր բյուջե կանխիկ գումարով վերականգնման մասին է խոսքը, 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափ գումար, դա աննախադեպ մեծ թիվ է եւ այդ թիվը 7-ից ավելի անգամ մեծ է, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության ողջ 11 տարիների ընթացքում բյուջե վերադարձված գումարը միասին վերցրած։ Այսինքն մենք եթե վերցնենք տարեկան միջինացված թիվը, շուրջ 80 անգամ, հա 70-ից 80 անգամ ավելի շատ գումար ենք վերադարձրել այս տարի, քան նախորդ տարիներին վերադարձվում էր ամեն տարի։
Ինչով է դա պայմանավորված։
Նախ գործերի բնույթը, այս ընթացքում քննվեցին եւ ապօրինի հարստացման վերաբերյալ քրեական գործեր, եւ հարկերից խուսափելու վերաբերյալ քրեական գործեր։ Իդեպ նշեմ, որ այդ իմ ասած թիվը վերաբերվում է միայն կանխիկ գումարով բյուջե վերադարձված գումարին, այդ թիվն է, իսկ բազմակի անգամ, հա, տասնյակ ավելի անգամ ավելի գույքի, անշարժ գույքի վրա է արգելանք դրվել, կալանք է դրվել բանկերում գտնվող դրամական միջոցների վրա, որոնք արդեն կտնորվում են դատական ակտերով, այս պահին բյուջե չեն վերադարձվել, բայց ակնկալում ենք, որ նաև դատական հեռանկարը դրական կլինի եւ այդ գումարները կվերադարձվեն բյուջե։
Իսկ ովքեր են այդ անձինք, եթե կարող եք անուններ հնչեցնել, որոնք գումարներ են վերադարձել այդ բյուջե։ Ինչու եմ ասում, որովհետև ըստեյության խոսվում է առանց մեղադրական եզրակացության, առանց դատավճռի, ապօրինի հարստացման դեպքում գումարների վերադարձման մասին խոսքը սրա մասին է նաև։
Կոնկրետ քրեական ոչ, խոսքը դրա մասին չէ, դա այլ գործընթաց է, այդ օրենքը դեռևս չի ընդունվել։ Սա խոսքը միայն քրեական դատավարության ընթացակարգով վերադարձված գումարների մասին է։ Ենթադրենք, քրեական գործով հայտնաբերվել է հարկերից խուսափելու դեպք, անձը վերադարձրել է պետությունից թաքցված հարկերը, գումարաստուժ և տուգանքները, և հրախուսական նորմի գործողությամբ նրան ազատել են քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն սա այն դեպքերն են, երբ կա քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշում, անձի նկատմամբ այդ հրախուսական նորմի կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Ունենք դեպք, երբ դեռևս նման որոշում չի կայացվել, սակայն մեկ քրեական գործ ունենք, 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Հիմա կոնկրետ քրեական գործերին չեմ ցանկանում։
Նկատի ունեմ, հայտնի անձինք են հայտնի համանախ իշխանության ներկայացրել։
Հայտնի անձինք են, հայտնի գործեր են, պարզապես քանի որ այդ գործերով նախաքննություն դեռևս չի ավարտվել, ձեռը պահ կմնամ հիմա այդ մասին խոսելուց, երբ որ կավարտվի նախաքննությունը, արդեն ամբողջ ծավալով տեղեկատվությունը կտանք, դուք տեղյակ եք, որ մեր մամուլի ծառայությունը շատ բաց է աշխատում եւ անպայման այդ տեղեկատվությունը տրվել է։
Պարոն Խաչատրյան, հանրության մեջ նաեւ այսպիսի պնդումներ կան, որ շատերն են մեղադրում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև անուններ են հնչեցնում, որ բոլորը գիտեն, որ այս մարդիկ ապօրինի հարստացել են, բայց հատուկ քնչական ծառայություն եւ իրավապահները դեռևս նրանց հետևից չեն գնացել։ Որոնք են խնդիրները, չեք հասցնում թե բավարար ապացույցներ հնարավոր չէ ձեռք բերել։
Խնդիրները իրականում մեկը երկուսը չեն։ Կա մի ամբողջ համակարգ խնդիրների, սկսենք նրանից, որ ապօրինի հարստացման գրականացնող իրավական նորմը մեր օրենսգրքում, քրեական օրենսգրքում տեղ է գտել 2017 թվականին, հուլիսին, եթե չեմ սխալվում։
Եվ հետադարձու շրջության չունի։
Բնականաբար, որպես մարդու վիճակը վատթարացնող նորմ, հետադարձու չի կարող ունենալ։ Այսինքն, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետք է անձին մեծագրենք ապօրինի հարստացումը միայն 2017 թվականի հուլիսից հետո։ Օբյեկտիվորեն բարդություններ են առաջանում հենց սրա հետ կապված, որպեսզի կարողանան ապացուցել, որ այդ գումարը, որը հայտնաբերվել է տվյալ պաշտոնյայի մոտ կամ որևէ այլ անձի մոտ, որը պետք է ներկայացներ հայտարարագիր, այսինքն փոխկապակցված անձանց մոտ, այդ գումարը առաջացել է 2017 թվականից հետո, օրենքի ընդունումից հետո, որը օբյեկտիվորեն հասկանալի պատճառներով որոշակի դժվարություններ է առաջացնում։ Սա է հիմնական խնդիրը, ինչ խոսք, ծառաբեռնվածություններ ինքնին այս խոչընդոտող հանգամանք է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ծառաբեռնվածության խնդիրը կարողանում ենք լուծել, իսկ օրենսդրական այս կարգավորումների պարագայում քրեական դատավարության ընթացակարգով այս գումարների վերադարձը բավականին մեծ դժվարություն է առաջացնում։
Ես հիշում եմ, որ Լևոն Սարգսյանի իր ընտանիքներ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրներ ներգրաված, կարծեմ նախաքնությունը դեռ շարունակվում է, մեկ տարուց ավելի է նախաքնությունը շարունակվում, չեմ ուզում գաղտնիք բացահայտեք, բայց դժվարությունը ո՞րն է, որ դեռ գործը վերջնական փուլ չի մտել։
Հենց իմ կողմից նշված խնդիրները։
Դժվար է ապացուցել։
Այս գործերով, նախ նշեմ, որ այս գործերը իրենք որոշակի բարդություն են ներկայացնում, թե քննության առումով, թե ապացուցման առումով, նաև պայմանավորված նրանով, որ նոր հոդված է, նոր հանցակազմ է, քննության և մշակված մեթոդիկա այս պահին չկա, որը մենք այս ընթացքում, հա, և քննության ընթացքում նաև մեթոդիկա ենք մշակում, կատարելագործում ենք մեր հմտությունները, և նաև այս ընթացքում մեր քննիչները մասնագիտանում են, մասնակցում են տարբեր սեմինարների, փորձի փոխանակման նպատակով կազմակերպված, և գնալով փորձ ենք ձեռք բերում այս հանցատեսակների քննության, և հուսով եմ մոտ ապագայում ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք, նաև ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, բայց ամենամեծ խնդիրը, ինչպես նշեցի, օրենքի հետադարձ ուժի խնդիրն է։
Այո, օրենքի հետադարձ ուժից եք խոսում, կոնկրետ Ռոբերտ Քչայանի պարագայում 300.1-ը դուք համարում եք նոր հոդված։ Իր փաստաբանային նշում է, որ 2008-ին այս հոդվածը չի եղել, հետևաբար այդ մեղադրանքը չպետք է լիներ, և գիտեք, այս հարցը համազական դատարանի տիրույթում է անգամ արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հասել։
Ես մի քանի առիթով արդեն առաջացել եմ այս հարցին, ընդամենը մի օրինակ բերեմ, նախկին քրեական օրենսգրքով 1961 թվականի հայկական ՍՍ քրեական օրենսգրքով ազգուշությամբ անձին մահ պատճառելը հոդվածի անվանումն է ազգուշ սպանություն։ Հետագայում այդ հոդվածի անվանումը փոխվեց, երբ որ նոր քրեական օրենսգիր կնդումվեց, և անվանումը դրվեց հոդվածի ազգուշության մահ պատճառելը։ Բովանդակությունը նույնը մնաց։ Այսինքն, իմաստը հետևյալն է, որ անձը գործելով ազգուշությամբ այլ անձի պատճառում է մահ, մեղքի ազգուս ձևով գործելով պատճառում է մահ։ Հիմա ժամանակին դա կոչվում էր ազգուս սպանություն, հետո որոշ գիտնականներ դրան դեմ էին, տեսաբաններ ասում էին, որ չի կարող լինել ազգուս մարդասպան կամ ազգուս հրկիզող, քանի որ նույն լեզվական առումով սա սխալ է, երբ որոշվեց, որ այս հոդվածը պետք է այսպես կերպ լինի, որպեսզի ավելի առարկայական խոսենք, օրենսգիրքը բերեցի, 2008 թվականին գործող քրեական օրենսգիրքն է, քրեական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածը, ինչ է նախատեսում, պետական իշխանությունը յուրացնելը։ Մաս առաջին, պետական իշխանությունը յուրացնելը և բացում է էությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտմամբ պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն կամ դա բռնությամբ պահելուն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը բռնությամբ խախտելուն ուղղված գործողություն է։ Այսինքն, հոդվածի դիսպոզիցիան որպես օբյեկտիվ կողմի տարեր նշում է եղանակները, թե ինչ եղանակներով հնարավոր է, ինչ եղանակներով կատարված այս գործողությունները կարող են դիտվել որպես պետական իշխանության յուրացում։ Դրանք են, այսինքն, պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելը կամ բռնությամբ պահելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, տարածքային ամբողջականություն խախտելուն ուղղված գործողություններ, այսինքն, որպես պետական իշխանությունը յուրացնելու տարատեսակներ նշում է այս գործողությունները։ Հիմա ինչ է տեղ ունեցել հետագայում։ 300 հոդվածով արդեն իսկ նախատեսվել է իշխանությունը զավթելը և իշխանությունը պահելը, այսինքն, այդ օբյեկտիվ գործողության մյուս հատկանիշները, օբյեկտիվ կողմի մյուս հատկանիշները, սահմանադրական կարգը տապալելը և տարածքային ամբողջականությունը խախտելը, այս գործողությունները դուրս են հանվել 300 հոդվածի դիսպոզիցիայից և նախատեսվել են առանձին հոդվածներով, 300.1-ով առանձին նախատեսվել է սահմանադրական կարգի տապալելը, 300.2-ով առանձին նախատեսվել է տարածքային ամբողջականությունը խախտելը։ Այսինքն 300 հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է առանձին հանցակազմերի։ Նախկինում ասում էր 300 հոդվածը պետական իշխանությունը յուրացնելը։ Պետական իշխանության յուրացման մեջ ինքը տալիս է, որ մի քանի ձևով է կարելի դա յուրացնել։
Հիմա առանձնացվել են այդ ձևերը, դուք համարում եք, որ մեխանիկական տարաբաժանում է տեղի ունեցել, պարզապես մի քանի հոդվածներ են դրանից ծագել։
Այո, հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է մի քանի մասի և յուրաքանչյուր գործողություն նախատեսվել է առանձին հոդվածով, բացի այդ տրվել է այդ կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալելու դեպքում տրվել է սահմանադրական կարգը տապալելու բացվածքը, թե ինչը իրենից ներկայացնում ըստ օրենսդրի սահմանադրական կարգի տապալումը, այսինքն ավելի նեղացվել է գործողության շրջանակը, իսկ եթե նորմի գործողության շրջանակը, այդ հասարակական հարաբերությունների շրջանակը ավելի նեղացվում է, որին վերաբերում է տվյալ նորմը, դա անձի վիճակը բարելավող նորմը, հետևապես անձի վիճակը բարելավող նորմը պետք է կիրառվի, և այս խնդիրը իմ կարծիքով ամբողջությամբ արեստացին է, ստեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ պաշտպանական կողմը այս հարցի հետ կապված փորձում են ինչ-որ խնդիրներ տեսնել, դա ես մի քանի անգամ ասել եմ, դա իրենց աշխատանքն է, բոլոր չարգելված միջոցներով պաշտպանել իրենց վստահորդին, և յուրաքանչյուր իրավաբան կարծիք ունենալու իրավունք ունի, և իրենք իրենց այդ կարծիքն են հայտնում, որևէ
խնդիր։ Բարելավում նկատում եք ամեն դեպքում այս հոդվածը մի բան էլ մեղադրյալի
վիճակը բարելավել է, որովհետև ինքը ավելի հստակ է, այս հոդվածն ավելի հստակ է, ավելի կոնկրետ է նախատեսում այն գործողությունները, որոնց առկայության պայմաններում հոդվածը կիրառելի է։
Ամեն դեպքում համարում եք, իրենք համարում են, որ գործը ջուր է, շառնակում են ընդել դա։ Դուք նախաքնությունը կատարող մամի ղեկավարն եք, գործը վաղուց գտնվում է դատարանում, թեև դատաքննության փուլը չի հասել։
Գիտեք ինչ, եկեք սպասենք, թող ապացույցները հետազոտվեն, եւ դուք եւ հարությունը կտեսնի եւ եզրահանգումներ կանի։ Ճիշտ չի լինի, հիմա ես ինչ որ բաներ ասեմ, որովհետեւ մենք այս պահին դատավարության կողմ չենք, խնդրում եմ մի քիչ դիմանանք, ապացույցները կհետազոտվեն, բոլորս էլ կտեսնենք գործը ինչ է։
Պարոն Խաչատրյան, քանի որ մայր գործով նախաքննություն է գնում, 2020 թվականին նոր բացահայտումներ տեղի կունենան։
Հա, քնչական գործողությունները լայն թափով շարունակվում են, չեմ ուզում մանրամասնել, աշխատանքներ տարվում են եւ հուսով եմ բացահայտումներ կլինեն։
Մի քանի անուններ հնչեցնեմ տարբեր գործերից. Արամ Հարությունյան, Միքայել Հարությունյան, Վահագն Հարությունյան, Գևոր Կոստանյան արդեն,
էլի
Սամվել Ուզունյանը վերջին շրջանում հետախուզվողների շարքում են եւ հանրությունը ամեն դեպքում քննադատում է իշխանությանը, նաեւ իրավապահ մարմիներին, այստեղ նաեւ իրավապաշտպաններն են քննադատում իրավապահ մարմիներին, որ իշխանը փորձում են, չեն աշխատում եւ որոշակի առումով նաեւ սաբոտաժային գործողություններ են կատարում։ Եվ վերջերս էլ վարչապետը պետական համակարգի այս սաբոտաժային գործողություններից խոսեց։ Ինչ եք կարծում, ինչ է հարկավոր անել, որպեսզի այն մարդիկ, որոնց անվան շուրջ տարիներ շարունակ տարբեր տեղեկություններ են պտտվել, հանցագործությունների վերաբերյալ է խոսքը եղել, չլքեն Հայաստանը եւ ամեն դեպքում ստացվում է, որ բոլորն էլ պատասխանում են, այսպես ասած, Ռուսաստանում։
Լավ, արդյոք իրոք որ խնդիրը կա հարության շրջանում, այս դժգոհությունները տեղին են, եթե նայում ես շարքային քաղաքացու ոչ իրավաբանի աչքերով, նույնիսկ ես կասեի ոչ թե ոչ իրավաբանի, այլ քրեական դատավարության, ոչ քրեական դատավարության մասնագետի աչքերով, հա։ Ունենք իրավիճակ, երբ մեզ մեղադրում են ոչ միայն ծառայության, այլ ամբողջ համակարգին, որ թույլ տվեցիք անձը լքեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Նախ ֆիքսենք, թե որ պայմաններում կարող է արգելվել անձի տեղաշարժը։ Ինչպես գիտենք, անձի ազատության, անձեռնմխելության իրավունքները, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, դրանք հիմնարար իրավունքներ եւ ազատություններ են։ Անձի ազատ տեղաշարժը կարող է արգելափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Տվյալ դեպքերից անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը։
Դա ենթադրում է նաև ձերբակալման գործողությունը, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, ենթադրում է նաև ձերբակալման գործողություն։ Անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցում թույլատրվում է այն դեպքերում, երբ կա անձի խոսքը, եթե խոսում ենք որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, եթե կա անձի մեղքը հիմնավորող ապացույցների բավարար համակցություն։ Կարա լինի նաև կասկած, բայց այդ կասկածն էլ նույնպես պետք է լինի հիմնավոր, այսինքն միայն ասեկոսների, միայն ինչ-որ հրապարակումների, օպերատիվ տեղեկության հիման վրա, եթե քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ընթացակարգով ձեռք չէ բերվել ապացույցները, այդ անձի տեղաշարժը արգելափակելը նույնպիսի հանցագործություն է, նույնպիսի գուցե եւ ավելի ծանր հանցագործություն է, քան այն, որի համար մենք ուզում ենք այդ անձի տեղաշարժը արգելափակել։
Ինչպես օրինակ Սամվել Ուզունյանի դեպքում եղավ։
Վերցնենք Սամվել Ուզունյանի դեպքը։ Դուք գիտեք, որ դատական իշխանության ղեկավար մարմինների, հա, դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվում է բացառապես գլխավոր դատախազի կողմից եւ բացառապես բարձրագույն դատական խորհրդի թույլտվության հիման վրա։ Ինչ է տեղի ունեցել Սամվել Ուզունյանի դեպքում։ Քրեական գործը մեր վարույթում է։ Քննիչը բավարար համարելով հավաքված ապացույցները, որպեսզի Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում, գործի նյութերը ուղարկել է գլխավոր դատախազին։ Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ խափանամիջոց կիրառելու թույլտվություն տալու համար բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազը, ուսումնասիրելով քրեական գործը, գտել է, որ ապացույցները բավարար են, հավաքված եւ դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Օրենքով նախատեսված կարգով բարձրագույն դատական խորհուրդը մինչև նիստ նշանակելը, քանի որ այդ նիստը տեղի է ունենում դատավորի, այդ նիստին բարձրագույն դատական խորհուրդը պարտավոր է հրավիրել դատավորին, ում նկատմամբ այդ միջնորդությունը ներկայացվում է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորին ծանուցել է, որ իր վերաբերյալ
արձերն
փոխանցել են նաև ողջ նյութերը, բոլոր նյութերը, որոնք պետք է գլխավոր դատախազը ներկայացներ, այսինքն արդեն իսկ ներկայացրել է նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Եվ անձը ունենալով ձեռքի տակ այն ապացույցները, որը մենք տիրապետում ենք, հավանաբար կարծել է, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, հավանաբար մտածել է, որ այս պահին պաշտպանվել է իր համար դժվար է լինելու, կամ ես չգիտեմ ինչ է մտածել, տոմս է առել եւ մինչեւ գլխավոր դատախազի կողմից որոշում կկայացվեր եւ այդ որոշումը կուղարկվեր որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, որոշումը կուղարկվեր հատուկ քնչական ծառայություն, որպեսզի մենք էլ դիմենք դատարան եւ Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կալան կիրառելու միջնորդություն ներկայացնենք, մինչեւ այս պրոցեսը Սամվել Ուզունյանը դիմել է փախուստի։
Դա երկարատև պրոցես է ամեն դեպքում, քան
այո, հիմա հարց է առաջանում, ինչու մենք չենք արգելափակել Սամվել Ուզունյանի ելքը։ Արդյոք մենք ուզում ենք, որ քնիչը կատարի հանցագործություն։ Եթե քնիչը նախ սերտ համակարգը թույլատրում է անձի նկատմամբ միայն ստորագրություն չհեռանալու մասին խափան միջոցի առկայության պայմաններում փակել ելքը, տվյալ դեպքում խափան միջոց գոյություն չունեցել, այսինքն տեսականորեն հնարավոր չէ դա անել։
Ձերբակալման որոշում հնարավոր չէ։
Ձերբակալման որոշումը կայացվում է, մենք ունենք երկու ընթացակարգ ձերբակալման. անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա ձերբակալումը եւ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալումը։ անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա, կարծում եմ, այստեղ ձերբակալում իրականացնել հնարավոր չէր, իսկ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալումը իրականացնում այն դեպքում, երբ անձը գտնվում է այլ տեղանքում։ Տվյալ դեպքում ես ընդունում եմ կա օրենսդրական բաց, եւ այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք օրենսդրությունը կատարելագործելու ուղղությամբ, պետք է մտածենք, որպեսզի այս խնդիրներին չառնչվենք, բայց այսօրվա գործող իրավակարգավորումներով այս խնդիրը կա։
Ասում եք, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը կարող էր որոշել ձերբակալման մասին, չէ՞, այդ դեպքում կասկածները բավարար չէին, թե մեղադրյալի մասին, մեղադրյալ ներգրավելու մասին կարող էր
խոսել։ Կասկածալին էլ կարող է ձերբակալման որոշում կայացնել, բայց այս դեպքում պետք է նա հիմնավորի, որ կասկածալը գտնվում է այլ տեղանքում։ Այսօր դատարանները բոլոր նման ձերբակալությունները ճանաչում են ոչ իրավիճակ։
Այդ տեղանքում ի՞նչ նկատի ունեք։
Այդ տեղանքում նկատի ունեմ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը գտնում է, ենթադրենք, Երևան քաղաքում, չունի որևէ տարածքային ստորաբաժանում այլ մարզերում, եւ դրա այդ իսկ պատճառով եւ տվյալ կասկածալը գտնվում է այլ տեղանքում, որոշման կատարումը, ձերբակալման որոշման իրականացումը, իրագործումը հանձնարարում է հետաքննության մարմնին այս դեպքում։ Բայց այս դեպքերում նույնիսկ մենք իրավիճակ ենք ունեցել, եւ այլ տեղանքում գտնվող կասկածալին ձերբակալելու որոշում էր կայացրել հատուկ քնչական ծառայության քննիչը, պատճառաբանելով, որ Կասկածյալը գտնվում է հեռավոր մարզում, դատարանը այս ձերբակալումը նույնպես ոչ իրավաչափ էր համարել, պատճառաբանելով, որ հատուկ քնչական ծառայության իրավասությունը տարածվում է ողջ հանրապետության տարածքում, հետևապես դուք չեք կարա դիտել, որ հեռավոր մարզը այլ տեղանք է։ Կան բացեր եւ այսօր էլ դատավորները այս ես չեմ ցանկանում դատավորների գործողություններին գնահատական տալ, բայց մի օրինակ ցանկանամ բերել, թե ինչպես են աշխատում նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դատավորները, դատախազները, քննիչները, ոստիկանները։ Մի անգամ մի առիթով հյուրընկալվել էինք ԱՄՆ-ի մի նահանգում փորձի փոխանակման հետ կապված, և մեզ այնտեղ հյուրընկալում էին շրջանի դատախազը, District Attorney, դասեր կոչվում, դատավորը և շերիֆը, և մեզ հետ կային նաև փաստաբաններ, որոնք ես այն ժամանակ դատախազում էի աշխատում, իդե, և փաստաբանների մեջ նման կարծիք կար, որ մեր դատավորները շատ հաճախ են կալանքի միջնորդությունները
ես բավարարում. Այդ հարցն էի ուզում ձեզ ուղղել, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, թե հեղափոխությունից առաջ և թե հետո կալանքը խափամա, որպես խափամա միջոց հաճախակի է կիրառվում։
Դե հեսա կհասնեմ դրան։ Եվ մեր հետ եղած փաստաբաններից, որպիսի նաև ինձ ցույց տային, թե որ մենք ինչքան ռեպրեսիվ մեթոդներով ենք աշխատում և կալանքը շատ ենք միջնորդում, հարց ուղղեցին այդ դատավորին, թե այ դատախազն ու շերիֆները ստեղ նստած են, թե դուք նրանց ներկայացրած միջնորդություններից քանիսն են բավարարում տոնկոսային առումով, դատավորը ճիշտ ասած նայեցին իրոք, ասես ճիշտ ասած մի քանի տարի է ես այս շրջանում եմ աշխատում, և ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ ես մերժած լինեմ շերիֆի կամ դատախազի բերած միջնորդությունը։
Ինչպես էր հիմնավորում։
Որովհետև ասում այս մարդիկ այս պետության թշնամիները չեն, այս հասարակության թշնամիները չեն, եթե նրանք գտնում են, որ այս քրեական գործի համար ընդ որ միակ աշխատում են հանրության համար, նրանք հանրության ծառաներն են, եթե նրանք գտնում են, որ քրեական գործի քննության այս փուլում պետք է, որ տվյալ անձը հասարակությունից մեկուսացված մնա, ես նրանց վստահում եմ։
Բայց իրավունքի խախտում այդտեղ չկա, մարդու իրավունքի խախտում։
Ես ձեզ բերեցի օրինակ, որ կարող է լինել նորմալ համագործակցություն իրավապահ մարմինների միջև, և դատարանը ոչ թե փորձի գտնել ինչ-որ մի թերացում, հա, քնչական մարմնի գործողության կամ դատախազի գործողության մեջ, և այդ հիմքով հաճախ տեխնիկական, հաճախ ոչ հիմնավոր և նման պատրվակներով մերժում են միջնորդությունները կալանքի, ձերբակալումներն են համարում ոչ իրավաչափ, ի վերջո հենց նույն ոստիկանը, նույն դատախազը, նույն քննիչը, նրանք այս հանրության ծառաներն են, իրենք հանրության համար են աշխատում։
Գիտեք, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կալանքը որպես խափամա միջոց իր այդ վճիռները ուղղված Հայաստանի կառավարության դեմ երկրորդ կամ երրորդ տեղում հենց այս իրավունքի խախտման փաստերն են, այսինքն հստակ գտնում են, որ Հայաստանի կառավարությունում Հայաստանը ավելի շատ է կիրառում կալանքը, ինչը ստացվում է արձանագրում է որպես խախտում։
Պրոբլեմը իրականում ոչ թե այն է, որ կալանքն է շատ կիրառվում, պրոբլեմը իրականում այն է, որ մենք խնդիր ունենք մեր խափանմիջոցների համակարգի հետ կապված։ Մենք ինչ ունենք? Ունենք կալանք, ունենք անձնական երաշխավորություն, որը ըստ էության չի աշխատում, մենք ունենք դեպքեր, երբ որ անձնական երաշխավորության ենք անձնական, ունենք կալանք, ունենք անձնական երաշխավորություն, ունենք ստորագրություն չհեռանալու մասին, ունենք գրավ որպես կալանքի այլընտրանքային խափանման միջոց, որն ըստ էության ինքնուրույն խափանման միջոց է, պարզապես համակարգում այդպես է տեղ գտել։ Դե ծնողի հսկողության անձները, հրամանատարության հսկողության անձները դրանք այս պահին ակտուալ չեն։ Ունենք կալանք, կալանավորում, ունենք ստորագրություն, ունենք անձնական երաշխավորություն, հա։ Անձնական երաշխավորության դեպքում մենք ունենք արդեն երկու դեպք մեր վարույթում գտնվող քրեական գործերով, եւ անձնական երաշխավորության տակ գտնվող մեղադրյալը դիմում է փախուստի։ Ընդ որում անձնական երաշխավորություն խափանմիջոց ընտրելու դեպքում իրավունք ունենք ժամանակի տեղաշարժը ասկել։ Օրենքի բաց է։
Եվ պատասխանատվություն չեն կրում փախուստից հետո այն անձին, ովքեր երաշխավոր են։
Օրենքի ձևակերպումը ես ձեզ ասեմ, քրեական օրենսգրքով դիսպոզիցիան հետևյալ ձև է նախատեսված. անձնական երաշխավորի կողմից անձնական երաշխավորի պարտականությունները չարամտորեն չկատարել։ Ինչ է նշանում, ինչ է նշանակում չարամտորեն չկատարել։ Որևէ մեկը կարող է ապացուցել, որ նա չարամտորեն չի կատարել։ Ինչ են ասում երաշխավորները, ասում են, անկեղծ ասած, մենք նրան խնդրեցինք, որ նա ներկանա վարույթն իրականացնող մարմնին, բայց նա հրաժարվեց, չեկավ։ Մենք ինչ անենք, ոչ էինք բռնելու զորով բերենք, ինքը կամ ասես կգամ, կգնամ, կներկայանամ,
այս բացի ևս պետք է ուղղվի։
Իհարկե, իհարկե, խափանման միջոցի, խափանման միջոցների համակարգը պետք է փոխվի։
Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցները պնդում են, որ նրանք ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։
Եվ
ինչպես եք մեկնաբանում նրանց այս պնդումները։
Եվ տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ունի ամբաստանյալի դատավարական կարգավիճակ, Սերժ Սարգսյանը ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ։ Երկու դատավարական կարգավիճակներն էլ ենթադրում են պաշտպանության իրավունք։ Նրանք իրավունք ունեն պաշտպանվելու բոլոր չարգելված միջոցներով։ Հիմա նրանք ընտրել են նաև այդ պաշտպանության այդ միջոցը։ Ես այնց ավել ոչինչ չեմ ուզում ասել։
Արսեն Բաբայանի մասին ևս այդպես էին ասում, որ երբ կալանքի տակ էր, որ հետապնդման էր ենթարկվում։
Արսեն Բաբայանի դեպքը ես կցանկանայի մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի պարզ լինի։ Ինչ ենք մենք մեղսագրում Արսեն Բաբայանին և Արա Բաբլոյանին։ Մենք ասում ենք, որ Գագիկ Հարությունյանի կողմից ստորագրված այդ դիմումը, ամսի մեկի ամսաթվով ստորագրված դիմումը ազգային ժողովում մուտք է եղել մարտի 5-ին, բայց հետին ամսաթվով է ներկայացվել։
Թվագրել են որպես մարտի 2-ին։
Այո, թվագրել են որպես ամսի 2-ով մուտք արած դիմում։ Հիմա ինչի հիման վրա ենք մենք այս դատողությունը անում։ Մենք զննել ենք Սահմանադրական դատարանի ելից փաստաթղթերի մատյանը։ Ելից փաստաթղթերի մատյանում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ համար այսինչ գրությունը, համար 7 գրությունը Սահմանադրական դատարանի գրասենյակից ելքագրվել է ամսի 5-ին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, ամսի 5-ին ելքագրված գրությունը կարող էր ամսի 2-ին մուտքագրվել։
Այդ դեպքում ինչու դատախազը հետ ուղարկեց գործը։
Սա ուրիշ հարց է։ Դատախազը մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատել և գործը վերադարձել լրացուցիչ քննության, նախ իր կարծիքով մի քանի քնչական գործողություններ կան կատարելու, առայություն կան մի քանի քնչական գործողություններ կատարելու, և խնդիրը մի փոքր ուրիշ է, և կարծում եմ, որ դատախազի կարծիքը տվյալ դեպքում մի փոքր տարբերվում է քննիչի կարծիքից արարքի որակման հետ կապված։ Ես հիմա մանրամասներ չեմ նշի, բայց դատախազի որոշման մեջ չկա որևէ կետ, որով նա կասկածի տակ է դնում այն հանգամանքը, որ այդ կեղծիքները կատարվել են։
Իսկ ինչն է կասկածի տակ դնում, կամ ինչի մասին է ինքը խոսում, եթե կարող եք։
Ես հիմա չեմ ուզում որոշման մանրամասները ձեզ հայտնել, բայց դատախազի կողմից նույնպես հիմք է ընդունվել, այո, որ այդ փաստաթղթերի կեղծիքը տեղի ունեցել է։ Հիմա այդ փաստաթղթերի կեղծիքը ինչ նպատակ է հետապնդել։ Մենք գտնում ենք, որ այդ փաստաթղթերի կեղծիքը հետին թվով այդ փաստաթղթերը մուտք անելը նպատակ է ունեցել հենց պետական իշխանությունը հյուրացնելու։ Այսինքն սահմանադրական դատանի լիազորությունները հյուրացնելու։ Դատախազը մի փոքր այլ դատողություններ է արում իր որոշման մեջ։ Ինքն ընդունում է, որ այս կեղծիքները եղել են։ Այս կեղծիքները եւ Մալբրի համակարգում, եւ պաշտոնական կայքեջում այս տեղեկատվությունը հետին թվով տեղադրվել է, այս ամենի ու դատախազը նույնպես ընդունում է։
Ասեն Բաբանը եւ Արաբավլանը պնդում են, որ իրենց դեմ ցուցում տվող անձիկ չկան։
Արսեն Բաբայանը եւ Արաբ Բաբլոյանը ճիշտ չեն ասում։ Այսքան ասում։
Եվ եթե կարող եք ասել, Հրայր Թոմասյանը ինչքանով առնչություն ունի այս գործին։
Նա հարցակնվել է այս գործով, հարցակնվել է ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով եւ խոսել Հրայր Թոմասյանի առնչության մասին իրավաբանորեն, իրավաբանական տեսակետից կոռեկտ չէ։ Եթե մենք գտնենք, որ կան բավարար ապացույցներ, որ Հրայր Թովմասյանը նույնպես մեղսակից է այս հանցագործությանը, ապա կլինեին այլ ընթացակարգեր։ Այս պահին կոռեկտ չեմ համարում խոսել նրա առնչության այս գործի։
Ինքը ՎԿ-ա է, այլ կարգավիճակ։
Ոչ, նա այլ կարգավիճակ չունի, նա ունի այս գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ։
Այսինքն գտնում եք, որ կասկածյալի ահետագայում արդեն մեղադրյալի համար
այդ պահին, եթե քրական գործով լինեին ապացույցներ, լիներ ապացույցների համակցություն, ապա այլ գործընթացներ կնախաձեռնվեին օրենքով սահմանված կարգով։
Պարոն Խաչատրյան, Ամանորի ևս աշխատելու եք։
Համանորը տոներին ամբողջ ընթացքում տոները դե երկար են տևելու, չէ՞, մինչև ամսի 8-ը տևելու են, միանշանակ որոշ օրերի կգանք աշխատանքի, քնիչներն էլ դե գիտեք ծանրաբեռնված են, ավարտվող գործեր կան, որոշ քնիչներ 1-2 օր հանգստանան, հիմնականում կաշխատեն։ Ես նույնպես նախատեսում եմ մի քանի օր հանգստանալ, բայց չեմ կարծում, որ կհաջողվի բոլոր օրերը տան մնալ։
Ձեր ընտանիքը չի դժգոհում ձեր բացակայություններից։
Իհարկե դժգոհում է, բայց լուրը դժգոհում, քանի որ իրենք էլ հասկանում են, որ ես էլ շատ կցանկանայի, որ բոլոր օրերը ինձ հետ հասկացնեի, բայց օբյեկտիվ պատճառներով հաջող չեմ կարողանա։